revolucionář, nacionalista, první čínský prezident a skutečný zakladatel moderní Číny, paradoxně uctívaný jak v dnešní komunistické Číně, tak v demokratické Čínské republice, tedy na Tajvanu. Tím vším byl a vlastně pořád je vystudovaný lékař, ale jinak profesionální politik Sun Yat-sen. Zemřel v 58 letech, dřív než vůbec mohl uvést své ideály do života. Nejen o tom bude v následujícím pořadu hovořit historik Jan Adamec. Do studia ho pozval a dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Jana Adamce vítám. Honzo, hezký den.
Dobrý den.
Já jsem tady tak trochu naznačil, že Sun Yat-sen bude nejspíš jednou z těch významných, ne-li nejvýznamnějších postav čínské historie 20. století. A vlastně ještě než jsme začali natáčet, tak vy jste mi potvrdil to, co jsem teď řekl, že jde paradoxně o muže, který je adorován jak v té Číně komunistické, tak v té demokratické. Čím to je?
Neřekl bych úplně adorován v Čínské lidové republice, ale je považován v podstatě za zakladatele moderní Číny, duchovního a svým způsobem i faktického. A je to způsobeno tím, že v jeho myšlení a i v jeho činech se vlastně koncentrovala nebo vykrystalizovala ta snaha nové rodící se Číny nebo Číny vstupující do 20. století se modernizovat a zbavit se těch neduhů nebo zbavit se těch problémů, kterými Čína trpěla během 19. století. To znamená rozdrobenost, slabost, neschopnost akceptovat nebo neschopnost přijmout a reflektovat a adaptovat se na ten moderní kapitalistický svět, který v tu dobu už vlastně ovládal celou zeměkouli, a zároveň se zbavit té intervence zahraničních mocností a toho ponižujícího stavu, v němž se vlastně rozdrobená Čína nacházela. V podstatě to byl takový jako polokoloniální status, kdy si ty západní mocnosti na základě exteritoriality a nejrůznějších koncesí vlastně mohly na vybraných územích Číny dělat, co chtěli. Takže Čína do 20. století vstupovala opravdu v těžkém a slabém postavení od krize legitimity, jak vládnout, jaký vlastně zvolit systém vládnutí až po ekonomickou situaci. Vojenskou situaci, jaká bude hranice a jak vlastně ta Čína bude vypadat. A Sun Yat-sen z dnešního pohledu personifikoval ten sen o té Číně prosperující, o té Číně silné, mocné, nacionalistické a také v některých výkladech i Číně demokratické. A to je trošku ten rozdíl, kde se liší to uctívání Sun Yat-sena na Tchaj-wanu a připomínání Sun Yat-sena v Čínské lidové republice, kde ten demokratický apel, protože Sun Yat-sen hodně se inspiroval třeba americkým systémem, tak ten je tam spíš potlačen. V Čínské lidové republice je tam ten důraz na tu technickou modernizaci a na ten nacionalismus, na tu Čínu jako silné impérium nebo silnou mocnost.
Tím podstatným, co po Sun Yat-senovi zůstalo, to byly texty jeho přednášek, takzvaných tří principů. Vy jste vybral z nich dnes hodně ukázek, my si je postupně pustíme, ale bylo by dobré říci alespoň některá základní data, říci, jak se Sun Yat-sen dostal do té pozice, do které se nakonec dostal.
On se narodil v roce 1866 a první, co ho determinovalo, bylo, že se narodil do chudé rolnické rodiny, to znamená, nepatřil k nějakým těm v té době předpokládaným budoucím elitám, kterým se dostalo vzdělání v tom tradičním čínském systému. A ve 13 letech odešel na Havaj za svým bratrem, který tam žil a podnikal, a to vlastně předurčilo jeho další se otevírání těm zahraničním vlivům, a vlastně to Sun Yat-senovo zrání a vzdělávání je typické tím, že nasává tu západní vzdělanost nejenom v kontextu těch myšlenek, ale i třeba v kontextu toho, že on se stal lékařem a studoval tu západní medicínu. I to je vlastně na tom zajímavé, že on byl vlastně dítětem těch dvou věků, toho starého tradičního, ale spíš už ho formovalo to nové. Nicméně lékařem se sice stal, ale praxi nakonec úplně nevykonával, zlákala ho politika, nebo prostě patřil k té generaci, kterou velmi trápila ta situace Číny, ta zaostalost, ta slabost a ta všeobecná neochota čínských elit a čínské monarchie se vlastně reformovat. Takže až do pádu monarchie se výrazně angažoval v tom revolučním hnutí. Jeho typickým modem operandím bylo, že se snažil vlastně organizovat takové jako tajné revoluční společnosti, pro něž získával příznivce, takže byl svým způsobem takovým jako vůdce, který kontaktoval a spojoval lidi. a vlastně neustále pendloval mezi zahraničím, kde získával tu podporu, nebo snažil se získávat podporu, a to bylo nejenom ten Západ, ale výraznou roli v jeho formování a formování těch sítí hrálo i Japonsko, které právě bylo pro ty čínské revolucionáře jakýmsi vzorem, protože to bylo Japonsko jako první asijská mocnost, které se probudilo z toho zaostávání, jako první a nejlépe začalo imitovat ten Západ v těch technologických záležitostech a jako první asijská velmoc porazila jednu z těch tradičních evropských velmocí, a to Rusko ve válce v letech 1904-1905, což byl obrovský šok a i svým způsobem povzbuzení, že Japonsko vlastně dokázalo, asijská mocnost dokázala porazit toho tradičního ruského medvěda, byť to bylo v podstatě na úkor Číny, protože většina těch bojů se odehrála na čínském území. Na druhou stranu Japonsko se učilo tak rychle, že se učilo i ty koloniální způsoby a vlastně nabylo přesvědčení, že ono bude tou klíčovou asijskou velmocí, která sjednotí a která vlastně bude vést tu asijskou revoluci. Ale to v sobě zahrnovalo i to, že Japonci v podstatě chtěli si vytvořit jakési japonské impérium, podobné tomu britskému. A to samozřejmě znamenalo, že v té situaci, jak ta moc vypadala na přelomu 19. a 20. století, že ta Čína bude tahat za kratší konec. Takže ten postoj k Japonsku byl velmi ambivalentní a byl to jako typický love-hate relationship, které vytrvá až vlastně do roku 1945. Každopádně Sun Yat-sen vlastně se postupně profiluje jako výrazná postava toho čínského revolučního hnutí, stává se stále známějším a známějším, a když tedy po, tam je několik těch povstání proti monarchii, které neuspějí, které jsou utopeny v krvi, ale to stále posiluje to hnutí a získává mu více příznivců, a když nakonec jedno z těch povstání uspěje v roce 1911, tak je to určitý paradox dějin, že v tu dobu zrovna Sun Yat-sen není v Číně, je ve Spojených státech, ale i hned se vrací. A vzhledem k těm zásluhám za to revoluční hnutí a vzhledem k tomu povědomí je na čas, na chvíli jmenován prezidentem té nově vzniknuvší Čínské republiky. Ale dalším paradoxem, a je to vlastně typické pro Sun Yat-sena, že jim je jen velmi krátce, protože se v zájmu toho, aby nevypukla v Číně občanská válka mezi těmi, co se podíleli na pádu té monarchie, tak se vlastně vzdává toho titulu prezidenta ve prospěch v podstatě jednoho z těch budoucích takových těch válečných politiků, jo, těch silných mužů, kteří disponují mocí a kteří vlastně pomohli těm revolucionářům svrhnout tu monarchii, a za to si ale řekl o post prezidenta. Nicméně Sun Yat-sen zůstává v té politice, protože po pádu té monarchie byla vyhlášena republika, byl tam prozatímní prezident a připravovaly se volby, které měly potvrdit tu legitimitu a vlastně nastartovat moderní Čínu jako Čínskou republiku. Sun Yat-sen se podílel na sformování už té typické politické strany, což byl ten Kuomintang, který v těch volbách drtivě zvítězil. Nicméně, a to bylo typické pro ten zárodečný stav a chaotický stav těch čínských moderních dějin, ten dosavadní prezident, ten, který vlastně se stal tím prezidentem a byl zároveň tím válečným vůdcem, tak v podstatě ten Kuomintang nechal rozpustit, volby negoval a Čína se zase ocitla v takové mezifázi chaosu a bezvládí, a vlastně až do poloviny 20. let tyhle ty čínské dějiny charakterizujeme tou rozdrobeností a tou sílou těch jednotlivých regionálních válečných vůdců, kteří si hájí to své teritorium, ale nemůžeme hovořit o nějaké sjednocené Číně. Nicméně Sun Yat-sen, přestože odchází do ústraní a je vlastně vytlačen z toho politického středu, tak nepřestává znovu organizovat ten Kuomintang, a zvlášť po roce 1917 a 18 po skončení první světové války a po totální diskreditaci toho stávajícího čínského vedení se tam Kuomintang v čele se Sun Yat-senem znovu objevuje jako v podstatě nová dynamická síla, která hledá podporu a která se snaží o hlavní, sjednotit Čínu, vytvořit vlastně centrální Čínu, a to je ta cesta té první polovině 20. let, která pro Sun Yat-sena končí v roce 1925 jeho smrtí.
Právě do poloviny 20. let se teď vydáme v té první ukázce. To bude jakýsi úvod do Sun Yat-senových přednášek o třech principech.
Sun Yat-senovy přednášky o třech principech nacionalismu, demokracie a živobytí byly předneseny v roce 1924. Poprvé je vyslovil roku 1905 a pak rozpracoval do programu v roce 1922. Jehož rukopis byl zničen při Chentiung-Mingově bombardování Sunova sídla. Sun neměl čas přednášky přepracovat, byl smrtelně nemocný rakovinou. Chtěl dát své straně plnohodnotný politický program a také jej odlišit od programu komunistů, kteří po roce 1923 mohli do strany Kuomintang jednotlivě vstupovat. Sunovy principy měly, jak zdůraznil, přinést lidu štěstí, kterého podle jeho pozorování západní vlády nebyly schopny dosáhnout. Šlo mu o štěstí čínského národa, s nímž se jako umírající muž smutně a vznešeně loučil. Při přednáškách v přeplněném sále kantonské vysoké školy vyvíjel Sun heroické úsilí. Trpěl bolestmi a neměl dostatek energie. V létě 1924 už mohl jíst jen ovoce. Jeho myšlenky nebyly uspořádané tak, jak si přál. V předmluvě k publikované verzi přednášek o nacionalismu, kterou napsal v březnu 1924, Sun ukázal, že si je vědom jejich nedokonalosti, neboť neměl čas potřebný k pečlivé přípravě ani k ověření či poznámkám. Přednášky se podle jeho názoru nedaly srovnat s materiálem, který si připravil. Sun proto naléhal na své spolupracovníky, aby brali knihu jako základ, jako podnět, rozšířili, opravili, doplnili, co chybělo, zlepšili a vytvořili dokonalý text pro propagandistické účely. Kuomintang jeho přání nesplnil. Sunovy zásady zůstaly v chybné podobě a nabídli nepřátelům munici k tomu, aby se jim vysmívali. Přesto se stali po určitou dobu uctívaným kánonem Nové Číny.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Honzo, my jsme tady v polovině 20. let, ale ta Čína nebo Čínská republika existuje od roku 1911. Neřeší se takové docela důležité otázky pozdě?
No, tam je právě vidět, že vlastně Čína na to 20. století nebyla úplně připravená ani intelektuálně, respektive ty základy se teprve budovaly a bylo vidět, že tam chybí ty desítky let debat, nesouhlasů a nějaké kritické diskuze o těch navíc pro Čínu velmi cizích nebo velmi nových myšlenek, jako byl moderní nacionalismus, liberalismus, marxismus a tak dále. Tohle všechno vlastně čínští intelektuálové začali vnímat, začali z překladové literatury o tom číst velmi pozdě a vlastně i v tom Sun Yat-senovi je vidět, jak se to tam ještě stále jako na sebe naráží, jak to není vykrystalizované, jak vlastně ta čínská intelektuální obec ještě úplně přesně jako nemá definované to spojení mezi tou čínskou tradicí, mezi tou čínskou verzí těchto moderních západoevropských ideologií nebo myšlenek. A je také třeba připomenout, že Sun Yat-sen nebyl ten syntetický intelektuál, jako byl třeba Lenin, který dokázal ten marxismus naroubovat na ty ruské podmínky a vlastně vytvořit z marxismu jakýsi návod, jak provést tu revoluci v Rusku. Takže tady je vidět, že ruští bolševici v roce 1917 měli nesmírnou výhodu v tom, že měli jako propracovanou ideologii, propracovaný systém nejenom teoretický, ale i těch propagandistických sloganů. A tohle jim nesmírně pomohlo v tom roce 1917, když v dubnu ten Lenin přijel do Petrohradu. Kdežto a Sun Yat-sen si zřejmě byl vědom toho, že jemu tohle chlíbí. Snažil se to vytvořit, snažil se na tom pracovat, ale neúplně uspěl. Proto podle mého názoru si byl vědom toho, že svým následovníkům odkazuje neúplně jako konzistentní a neúplně vlastně dotvořené ideologické dílo. Sám tam hovořil o té propagandě, jo. Ta byla nesmírně důležitá při té politické agitaci a při tom, aby ten Kuomintang uspěl nejenom na poli válečném, ale i na poli ideologickém a propagandistickém. A pak se ukázalo, hlavně ve 30. a 40. let, při té občanské válce mezi Mao Tse-tungem a Chiang Kai-shekem, že Mao Tse-tung pochopil tuhle nutnost té propracované ideologie a intenzivně na tom pracoval a nakonec to mohlo být i ten důležitý rozhodující moment, který tak třeba Chiang Kai-shekovi prohrál tu občanskou válku, že Maovi komunisté disponovali propracovanějším ideologickým a propagandistickým systémem.
Říká historik Jan Adamec, host dnešních Portrétů, jejichž tématem je Sun Yat-sen. Pojďme si zase ocitovat něco z jeho myšlenek.
Sun zahájil přednášku o nacionalismu vysvětlením, co rozumí pod pojmem princip, často překládaný jako ismus. Princip pro něj byla myšlenka, která vzbuzovala víru a uvolňovala sílu. Nepřednášel pouze pro intelektuály, chtěl posluchače nadchnout vírou, která by se stala hnací silou k dosažení cíle, učinit z Číny světovou velmoc. Sun tvrdil, že jeho princip nacionalismu se v Číně stal státní doktrínou. Nemohl však být stejný jako na západě, protože tam stát a národ nebyly totožné jako v Číně. Číňané nebyli loajální k národu, ale ke klanům a rodinám. Na tomto typu loajality chtěl Sun později stavět. Ve srovnání s ostatními národy měla Čína největší počet obyvatel a nejstarší kulturu, ale kvůli nejednotnosti byla nejchudší a nejslabší zemí. Byla rybou a masem, zatímco zbytek lidstva porcovacím nožem a servírovací soupravou. Japonsko mohlo být pro Čínu vzorem. Jeho vášnivý národní duch a modernizace mu umožnili zasednout na Versajské mírové konferenci jako jedné z pěti velmocí. V roce 1905 během rusko-japonské války Japonsko rozbilo ruský sen o světové nadvládě. Od té doby Rusko zažilo revoluci, kterou Sun optimisticky interpretoval tak, že Rusko už nyní neusiluje o světovou agresi, ale o mír a spravedlnost. Zatímco dříve se vedly války mezi rasami, nyní se mělo bojovat mezi chudými a slabými a bohatými a silnými. Jakkoliv se to dnes může zdát mimo, Sun vyjádřil obavu, že by čínská populace mohla zaostávat za evropskými mocnostmi, které by ji pak mohly pohltit.
Honzo, zatímco jsme poslouchali tuhle druhou ukázku, vy jste mě upozorňoval, že Sun Yat-sen vystupoval v podstatě jako velký pragmatik.
Ano, on jak do sebe jako načerpával ty různé ideologie a snažil se z nich vytvořit nějakou jako koherentní ideologii. To mělo sloužit k vytyčení nějakých cílů, které se pak překlopí do nějakých propagandistických sloganů s cílem přesvědčit obyvatele, ale na druhou stranu respektoval tu realitu a vždy, když prostě narazil na něco, že ten princip se dostává do střetu s tím reálným stavem tady a teď, tak se tomu snažil přizpůsobit a snažil se nějakým způsobem tu ideologii znovu reformulovat a přizpůsobit té situaci. Jo? Tady to vidíme třeba v tom případě o té zmínce příchylnosti k těm klanům a rodinám a k těm tradičním loajalitám, které Číňané stále měli a ještě vlastně nebyli v té fázi, že tím hlavním a nejvyšším bodem byla příchylnost k nějakému abstraktnímu nacionalismu. To je vlastně princip toho moderního nacionalismu. Ne rodina, ne náboženství, ale vlast, ale příslušnost k národu. A on vlastně po roce 1918, po skončení první světové války, stále hledal už ne ani tak recepty nebo návod, jak, ale hledal, kdo nám pomůže, kdo vlastně té Číně dodá ty technologie, zbraně, s kým se vlastně spojit. Problém byl v tom, že západní státy na tom příliš zájem neměly, protože jednak jim vyhovoval ten dosavadní stav té slabé Číny a rozdrobené Číny. Jednak Čína zažila od západních velmocí, respektive od velmocí dohody, abych byl přesnější, velké ponížení na Versajské mírové konferenci, kdy přestože Čína vlastně stála od poloviny první světové války na straně dohody, byť nebojovala, ale vlastně třeba poskytovala desítky tisíc pracovníků a dělníků, posílala do Francie, aby tam pracovali, a tak se účastnila Versajské mírové konference na straně vítězné, byť ne mezi těmi vítěznými státy, ale jako stát, který tam měl své zájmy a předpokládala, že Velká Británie, Francie i Spojené státy Čínu podpoří v jejím požadavku na zrušení těch smluv s Japonskem. Jenže dohoda se postavila na stranu Japonska. To v Číně vyvolalo ohromnou nevůli. Vzniklo i tamto slavné májové hnutí roku 1919, což je jedna jako z klíčových jako revolučních vln v reakci právě na to neuznání těch čínských požadavků. Takže Západ tím zdrojem pomoci asi nemohl být nebo nechtěl být. Japonsko také nepřicházelo v úvahu. No, takže Sun Yat-sen, který pozorně sledoval, co se děje v Rusku, si logicky vzal za vzor bolševickou revoluci. A právě ta bolševická revoluce výrazně ovlivňovala to čínské politické myšlení po celou první polovinu, nebo od toho roku 1917 až do vzniku Čínské lidové republiky. A to především v tom přesvědčení, je možná nějaká revoluce. Za druhé, bolševické Rusko pro Sun Yat-sena velmi sympaticky mělo tu retoriku osvobození národů a vymezovalo se vůči tomu tradičnímu imperialismu. Byť to bylo často jenom verbálně, ale Číňanům to bylo sympatické. Nesmírnou inspirací byla organizace bolševické strany. Takhle přesně chtěli, aby ten Kuomintang fungoval. Centralizovaná, moderní, fungující politická strana, která dokáže prosadit svou vůli a dokáže organizovat ten společenský život. A právě bolševici byli tím vzorem, který chtěl Kuomintang následovat. No a poslední výhrou bylo, že Podobně vstřícně na to koukali i bolševici, kteří si i Kuomintang identifikovali vlastně jako ideálního partnera pro rozšíření vlivu bolševické revoluce a světové revoluce do Číny. Takže tady ten oboustranný vztah začal fungovat a začaly ty kontakty mezi vyslanci Třetí internacionály a Sun Yat-senem a tak dále, tak dále. Takže to je jenom pro vysvětlení, že pro Sun Yat-sena se z mnoha důvodů stal tím vzorem a stal vlastně tou jedinou šancí na podporu ze zahraničí bolševické Rusko.
Říká Jan Adamec, nám už mnoho času nezbývá. Tak tedy poslední ukázka ze Sunových textů a po nich takové malé překvapení, hlas Sun Yat-sena.
V druhé přednášce se Sun zamýšlel nad tím, co nazval silou přírodního výběru, kvůli níž zaniklo mnoho starobylých národů. Číňané existovali přes 4000 let, byli největším a nejcivilizovanějším národem na světě. Národy byly ovlivňovány ekonomickými a politickými silami i přírodou. Přestože Čína byla podřízena Mongolům a Manžům, rasa nebyla vážněji poškozena. Existovala však možnost, že růst čínské populace nebude držet krok s růstem populace mocnějších zemí, které by ji mohly zcela ovládnout. Nejzákeřnější byla ekonomická nadvláda prostřednictvím zahraniční kontroly čínských cel a invazí zahraničního zboží, která vedla ke kolapsu domácího průmyslu. Během velké války, kdy se do Číny nemohlo dovážet zahraniční zboží, šanghajské továrny prosperovaly, ale po jejím skončení se zhroutily. Číňané důvěřovali zahraničním bankám, které si účtovali nadměrné bankovní poplatky a platili malé úroky. Dalšími aspekty této rafinované formy zahraniční ekonomické nadvlády byly zahraniční poplatky za přepravu, zisky z koncesí a spekulativní obchody. Země slábla, Číně hrozilo, že bude vyhlazena ekonomickými a politickými silami. Vzhledem k tomu, že Čínu si podrobila více než jedna cizí mocnost, nebyla pouhou kolonií, ale hyperkolonií. Ačkoliv Číňané ztratili národního ducha, Sun poukázal na to, že jiné utlačované národy jako Židé, Poláci nebo Indové jej nestratili. Čína o něj přišla, tvrdil Sun, protože rozšířila svou říši a přibrala další státy. Její nacionalismus se změnil v kosmopolitismus. V důsledku toho nedokázala vzdorovat Manžusku. Sun nebyl proti kosmopolitismu, ale domníval se, že se musí rozvíjet až po dosažení národní jednoty. Věřil, že rozvoj nacionalismu je nezbytný pro další existenci národa. Nebesa chtěla, tvrdil Sun, aby Číňané přispěli k světovému pokroku.
Sun Yat-sen zemřel 12. března 1925, takže si snadno uděláte obrázek o tom, jak stará tahle nahrávka asi musí být a omluvíte i tu nízkou kvalitu. Bylo mu 58 let, to už jsme ostatně říkali na začátku pořadu. Já jenom dodám, že v Nankingu je Sun Yat-senův památník. Jeho obrovskou ležící sochu vytvořil v roce 1929 český sochař Bohuslav Kočí. To je vše z dnešních portrétů, ve kterých jsme možná jen tak trochu nakousli jedno z důležitých témat dnešní Číny. Za velmi pečlivé vysvětlení všech okolností děkuji Janu Adamcovi. Honzo, díky a naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Ivana Možná. No a naslyšenou u portrétu zase za týden se těší David Hertl.